Goeiedag van my kant af, lieve luisteraar. Wat 'n wonderlike voorreg is dit om weer met mekaar te mag gesels uit die Here se woord. Ons is besig met die boek Maleagi. By die inleiding het ek vir julle gesê mense kan eintlik die kort boekie in 3 kort afdelings indeel. Die eerste ene, daarmee het ons reeds begin, strek van hoofstuk 1 vers 1 tot hoofstuk 2 vers 13 tot 16. En hierdie eerste hoofdeel handel eintlik basies oor een belangrike oorhoofse saak, naamlik die gebroke verhoudings in God se familie. Want jy sien, liewe luisteraar, jy en ek as Christus gelowiges het deur die genade van die Here deel van die Here se familie geword. Nou moet ons onthou, in die Ou Testament was mense miskien selfs meer as in ons tyd baie daarvan bewus, want hulle het in 'n teokratiese staat gelewe. Met ander woorde, die Here is direk gesien as die hoof van die staat. Daarom was die burgerlike reg en dit wat hulle in die Bybel gehad het, twee aspekte wat baie nou aan mekaar verbonde was. En nou gaan ons vandag by die tweede hoofstuk in die boek Maleagi begin. Ek dink ek gaan daarby kom nie, maar ek gaan nog met julle so 'n bietjie gesels oor die Levitiese priesterskap. Want julle sal onthou dat ek vir julle gesê het, as jy nou ooit skiet goed teen die pastoor of die dominee soek, dan moet jy die boekie Maleagi lees. Want hier tree die profeet Maleagi, wat my boodskapper beteken, sy naam, tree hy direk die geestelike leiers aan. En hy sê, dit is julle verantwoordelikheid en julle is eintlik die oorsaak dat die mense sulke treurige offers vir my bring. So as ons nou eers net kyk na die eerste 4 versies van Maleagi se tweede hoofstuk, dan is dit ook 'n interessante gedeelte, want tot by vers 9 kom hierdie geestelike leiers baie spesifiek in die spervuur. En daarom gaan ons so 'n bietjie met mekaar oor hulle gesels, maar eers net die eerste 4 versies. En jy sal sien wanneer ek dit nou gaan behandel in detail, dat die Here so ernstig voel oor hierdie saak van die priesters wat nie hulle verantwoordelikheid nakom nie, dat hy sê ek gaan die priesters se diens beëindig. Nou vir my wat ook 'n voltydse dominee is, dit maak my in 'n sekere sin bietjie bang, né? Want ons hardloop so rond met 'n hele klomp goed wat soms nie so direk met die gemeente en met die Here se saak te maak het nie. Nou omdat hierdie mense hulle nie die wesenlike element van hulle diens, naamlik om God te eer. Dit is die eerste roeping van 'n geestelike leier, om God te eer. En omdat hulle dit nie nagekom het nie, sê die Here hier, hy gaan hulle onteer. Hy sal self die pens mis van die offerdiere, wat natuurlik destyds as baie onrein geag is en ver buitekant die terrein van die heiligdom verbrand moes word volgens Eksodus 29 vers 14, sal hy sorg dat daardie veragte en onrein pens mis in hulle gesigte spat. En op die manier sal hulle natuurlik dan onrein word en saam met die mis uiteindelik verwyder word. Hy sê ook vir hulle in die derde versie dat hulle geen nageslag sal hê wat die priesterlyn kan voortsit nie. Nou hierdie waarskuwing, liewe luisteraar, is egter nie daarop gerig dat die priesters sommer net hulle pos moet verlaat nie, maar die bedoeling is dat hulle regtig tot die Here moet bekeer. En daarom is dit gerig op die handhawing van God se verbond met die Levi stam, dus met die Levitiese priesters spesifiek. Die priesters het naamlik 'n lang lys van verpligtinge gehad. Ons gaan nog in detail daaroor gesels weer 'n bietjie. Maar die fondament van hulle diens moes wees om God te eer. Daarom is die vraag in eerste plek vir 'n geestelike leier, maar natuurlik ook vir elke gelowige mens: slaag jou en my lewe en slaag die diens wat ons lewer aan die Here hierdie toets dat dit wat ons doen eintlik besig is om die Here te eer, want as ons doen en ons late daardie toets nie slaag nie, dan kom ons natuurlik nie deur nie. Daarom sal jy nou sien, tot by vers 9 gaan dit spesifiek oor die priesters, hoewel ek nie al 9 verse in hierdie program gaan klaar kry nie. Ek lees eers net die eerste 2 versies van Maleagi 2. Die bevel wat julle ontvang het, priesters, wat julle moet gehoorsaam en waarop julle ag moet slaan, is om my naam te eer, sê die Here die Almagtige. As julle dit nie doen nie, sal ek 'n vervloeking oor julle bring, en ek sal 'n einde maak aan al julle voorspoed. Ek het dit trouens reeds gedoen, want julle het nie ag geslaan op my bevel nie. So jy sien, hulle het dus die grondliggende verpligting van hulle amp, namelijk om die Here te eer. Dit het hulle, sê Maleagi, as mondstuk van die Here, nie nagekom nie. En daarom tref die vervloeking van die Here hulle. Luister 'n bietjie na vers 3. Ek sal sorg dat julle nie 'n nageslag het nie. Ek sal die pens mis van die diere waardeur julle geoffer word op die feeste in julle gesig laat spat en julle saam met die pens mis weggedra word. Die vloek bring dus mee dat hulle, net soos in die geval van Eli, jy onthou daardie geskiedenis uit 1 Samuel 2, daar van die 31ste versie af, dat in die geval van Eli nie 'n bestendige nageslag aan hierdie mense meer verder gegee sal word nie. Hoekom nie? Sodat hulle nie hulle amswerk sal kan voortsit of te laat voortsit nie, en dat hulle dus geminag sal word. Dit leer ons ook uit die Here se woord in 1 Samuel 2 by vers 30. Ons moet ook onthou, broer en suster, mis of pens mis, hoe jy ook al wil, om dit op iemand te gooi, is 'n teken van die allergrootste minagting wat jy vir daardie persoon het. En die Here sê dit is wat uiteindelik met hierdie priesters gaan gebeur, omdat hulle die naam van die Here nie meer geëer het, deurdat hulle toegesien het dat swak offers aan hom gebring word nie. Die pensmis van offerdiere moes natuurlik volgens Exodus 29 vers 14 buite die terrein van die heiligdom verbrand word. Met ander woorde, dit moes nie eers na by die tempel gekom het nie, en dit moes uiteindelik verbrand word sodat dit niemand anders wat dalk daaraan sou raak, sou verontreinig nie. Die vierde versie sê, dan sal julle besef dat ek vir julle die bevel gestuur het, sodat my verbond met Levi kan bestaan, sê die Here, die Almagtige. Dit blyk dus hier uit die vierde vers, dat ons hier te maak het, nie met 'n strafaankondiging nie, maar met 'n bedreiging, wat die Here in hulle rigting rig. Die vervloeking het wel ook in werking begin tree, volgens die tweede versie, maar dit is bedoel om die priesters van optrede te laat verander. En dis baie belangrik dat ons dit sal raak sien, liewe luisteraar. Die Here wil hulle nie sommer laat uitgooi en hulle van hulle amp onthef nie, maar hy roep tot hulle by monde van Maleagi om tot inkeer te kom. Ek wil amper sê, ons het hier te maak met 'n besefformule, dat hulle moet besef wat die Here vir hulle sê en moet omdraai van die verwaarlosing van hulle taak. Die bedoeling van die Here is baie duidelik, sê die vierde versie, om sy verbond met Levi te handhaaf. Nou, na die verbond word natuurlik ook verwys in Nehemia 13 vers 29 en ook in Jeremia 33 vers 21. Maar dit is veral die verbond met Pinias wat hier ter sprake kom en wat op die agtergrond staan. Jy kan daarvan lees as jy wil in Numeri 25 van die 11de versie af. Die herinnering aan Pinias se optrede daar by Baal Peor en sy besondere verhouding met die Here het ook in 1 Kronieke 9 vers 20 neerslag gevind. Levi is dus hier 'n aanduiding van die Levitiese priesterskap. En daarom wil ek nou eers so 'n bietjie hieroor met jou gesels, soos ek beloof het. Want jy sien dat 'n mens nou die boodskap van Maleagi weer nie net op die dominees of op die pastore of op die priesters, hoe jy ook al wil, moet gaan betrek nie, het alreeds van ons uit die eerste hoofstuk van Maleagi duidelik geword. Met ander woorde, ons moet versigtig wees, liewe luisteraar, om te sê, aha, nou kan ons lekker ons dominee of ons pastore bietjie bykom. En dan vergeet, wanneer ons na hom of haar met die vinger wys, dan wys daar vier vingers na ons toe terug. So ons moet versigtig wees om nie net die geestelike leiers in skoop is te kry nie, maar elkeen wat 'n offer veronderstel is om aan die Here te bring, omdat hy of sy aan die Here glo. Want jy sien, onder die nuwe verbond, waaronder jy en ek lewe, as die nuwe volk van die Here volgens die Nuwe Testament, so sê 2 Petrus, die nuwe ooreenkoms tussen God en sy volk, offer ons ook soos die priesters van die ou verbond. Ons staan self, as het ware, voor die altaar in ons eie tempel. Ons hoef nie meer 'n offer te bring wat geoffer moet word deur ander priesters nie. jy en ek staan persoonlik verantwoordelik voor die Here. Natuurlik geld die woorde van Maleagi ook die dominees van die 20ste eeu. Jy sien, die huisbesoek wat die Here as het ware wil kom aflê in die beddekamers van die tempel waar die priesters gewoon het. Dit geld ook die Here se besoek aan elke huis en ook aan die pastorie. Maar as daar enige twyfel oor bestaan dat hierdie woorde almal die leraars en die gemeente raak, as jy twyfel het daaroor, dan word dit in hierdie nuwe besoek van die Here uit die weg geruim. Want jy sien in die tweede hoofstuk waarmee ons nou net begin het, staan die Here as het ware weer voor die deure van die huise waar die gelowiges woon. En dan van die pastorie af, as ek het so mag uitdruk, is hy eers die gemeente in, en van daar kom hy weer by die geestelike leiers terug. Jy sal het nog sien in die gedeelte soos ons volg. Want wat die Here daar in die gemeente gesien het, noodsaak hom om weer 'n keer met die geestelike leiers te kom gesels. En sê hy vir hulle, en nou priesters, wat nou hierdie verpligting wat julle het betref. Luister na die eerste versie. Die bevel wat julle ontvang het, wat julle moet gehoorsaam, waarop julle ag moet slaan, is om my naam te eer. Die Here stap dus as het ware weer oor die drempel van die geestelike leiers se huise, en hy vra hulle om asseblief deur die laaie van sy eie lessenaar elke een te soek na sy beroepsbrief. Met ander woorde, die Here sê, ek herinner julle daaraan dat dit ek is wat julle geroep het tot hierdie taak. En wanneer hy daardie beroepsbrief, as ek het nou maar so moderne taal mag uitdruk, tevoorskyn haal, dan sê die Here, wat nou hierdie verpligtinge betref, hoe lees dit daar, wat staan daar? Wat verwag die Here van 'n priester? En dan lees die priester dit eintlik voor, want so staan het in die Ou Testament, betroubare onderrig is in sy mond, geen onreg word op sy lippe gevind nie, in volkomenheid en opregtheid wandel hy met my, en vele bring hy uit die sonde terug. Ja, die lippe van 'n priester moet kennis bewaar, en onderrig sal hulle in sy mond kom soek, want 'n boodskapper van die Here, van die leermagte, dit is my boodskapper. Jy onthou nog die naam Maleagi beteken letterlik uit die Hebreeus vertaal, my boodskapper. Sou jy dalk wou sê, hoe, is dit nie ironies nie? Of is dit dalk met opset so, dat die priesters my boodskappers genoem word, en dat elke nuwe dominee wat in 'n amp bevestig word, sy naam dus ook eintlik my boodskapper is. Jy sien, God het 'n man gesoek, wie sy naam die priesters alreeds na hulle beroepsbrief moet laat soek. Soos die naam van die seun van Jesaja, onthou jy, 'n oorblyfsel, gaan daar oorbly. Dit het alreeds 'n boodskap aan koning Agas moes oordra vroeër in die geskiedenis. En soos die kinders van Hosea, sonder genade, nie my volk nie. Onthou julle, so was sy kinders se name. Mens noem dit etiologie in die Afrikaanse taal. Met ander woorde, die naam word gekoppel aan 'n spesifieke gebeurtenis. So het hulle van tevore al hierdie soort boodskap gekry. Met ander woorde ook, my boodskapper moet die boodskapper van die Here elke keer aan sy of haar plig herinner. Maar wat 'n plig! 'N prediker het een keer geskryf in 'n boek, sulke dinge verwag God tog seker nie van 'n mens nie. Hy gee sulke opdragte seker aan engele. En nou is dit juis ook so, dat die woord vir my boodskapper in Hebreeus ook sommer die woord vir engel is. Het jy dit geweet? 'N Malaak is 'n engel of 'n boodskapper. God het seker aan die engel gedink toe hy die beroepsbrief uitgestuur het. Want wie kan na die standaard van hierdie verpligting lewe? 'N Gewone mens is eintlik nie daartoe in staat nie. Want wie kan na die standaard wat die Here stel, regtig die mas opkom? Jy sien, liewe luisteraar, betroubare onderrig, geen onreg op die lippe nie, volkome opreg. Maar God het nie aan die engele van die hemel gedink nie, hoor. Hy het aan die priesters van Jerusalem gedink, die kinders van Levi. Hy het hulle in gedagte gehad, toe hy vir hulle die opdrag gegee het. Want in die Here se oë is hulle net so goed toegerus as die engele in die hemel. Hulle is maar net sy engele op die aarde. Onthou jy nog wat ons in die Nuwe Testament in Openbaring lees? en skryf aan die engel van die gemeente van Efese en aan die engel in die gemeente van Smyrna. So die Here Jesus baie eeue, nadat Maleagi al lank al gesterf het, nog altyd aan Johannes gesê, toe hy God se korrespondensie met die wêreld daar op Patmos behartig het. Met ander woorde, die geestelike leier is die engel van die gemeente. En dit was so in Jerusalem ook. So word die pos van die priesters genoem. Maar let op, die geheim van, hoe sal ek dit uitdruk, engel op die aarde wees, sit juis in die vorige vers wat die Here gesê het, ek stuur hulle die verpligting om my verbond met Lewi te wees, sê die Here van die leermagte. My verbond sal met hom wees. Hy sal moet lewe volkome lewe soos ek van hom verwag en gehoorsaam, dat hy aan my gehoorsaam kan wees, ja, vanweë my naam het hy ontzag vir my. Hoe ons dus ook al die uiters moeilike verse presies probeer vertaal, want is moeilik uit die Hebreeus. Een ding is duidelik, liewe luisteraar, dat God van Lewi 'n boodskapper van homself wil maak, want hy is dit nie uit homself nie. Dat God self daarvoor sal instaan, ook vir die waarheid van die boodskap wat die geestelike leiers behoort te dra. Want hy gaan sy verbond aan Lewi. Met ander woorde, God maak 'n ooreenkoms met die geestelike leiers. Lewi is 'n engel op kontrak in die Here se diens. En die ooreenkoms sluit in dat die Here die volkomenheid wat hy verwag voorsien. Dat hy self die gehoorsaamheid saamgee met die opdrag. En wie dit besef, wie God so al is het struikelen soms, ervaar, kry vanself ontzag vir sy naam. Daarom is die vraag of geestelike leiers, en ek buig laag voor die Here as hierdie gedeelte dit aan my ook vra, lewe soos wat die Here dit van ons verwag. Jy sien, want Lewi het dit self uit homself nie gehad om God se aardengel te word nie, allermins hoor, sy pa kon op sy sterfbed self nie iets beters uitdink nie as om Lewi te vervloek. Onthou jy dit? Vervloek is hulle toren. Ek verdeel hulle in Jakob, verstrooi hulle in Israel. En so seën Jakob as het ware vir Lewi in Genesis 49. Lewi word dus deur die seën van sy vader dakloos gelaat, omdat hy so 'n slegte mens is. Omdat hy 'n massamoordenaar is. Want terwyl die manne van Sichem in pyn was, vertel Genesis 34 vir ons, het Ruben en Lewi op hulle toegesak en hulle doodgeslaan. 'N daklose moordenaar in 'n sekere sin, dit was Lewi. Hy was die regtige engel nie, en tog gee die Here vir hom 'n baie spesifieke opdrag. Maar die daklose kom tereg in 'n huis waar hy woon, waar hy afgesonder word vir die diens van die Here. Dis vir my so wonderlik as 'n mens daaroor dink dat die Here eintlik huislose mense gebruik in sy diens. As Jakob vir Lewi geen erfdeel kan nalaat nie, dan word die Here self sy erfdeel. Gaan kyk maar in Deuteronomium 10 vers 9. Staan daar, so kon die Here die Lewiete later seën. Andersom gesê, van Lewi se onheilsgeskiedenis maak die Here heilsgeskiedenis. Jy en ek wat dikwels struikel en dikwels vou en dikwels faal, die Here wil vir ons tot heil ook in ander mense se lewens gebruik, nie op grond van wie ons is nie, maar ten spyte van jouself. Dink maar aan Moses en aan Aaron en Jeremia en Johannes die Doper, feilbare mense wat deur die Here gebruik is op 'n besondere manier. So het die Here uiteindelik die vloek in mense se lewens tot 'n seën omgekeer en van die voelvrye 'n verbondsmens gemaak. En daarop beroep hy hom nou hier voor die lessenaar van die priesters in Jerusalem. Alles wat hulle nodig gehad het vir die uitvoering van die beroepsbrief, dit het die Here dus aan hulle gegee. Al wat hy van hulle verwag het, aangesien daar in alle verbonde natuurlik twee kante of twee dele is, wat hy verwag het van hulle, is dat hulle voortaan uit genade sal lewe. Nie dat hulle supermense moet word nie. Al gaan het volledig teen Lewi se aard in om uit genade en met genade te lewe. Want jy sien van nature, liewe luisteraar, is ons as mense nie geneig om uit genade te lewe nie. So sal jy onthou het sy eie vader omgetypeer daar op sy sterfbed. Levi wou self dinge doen, self hom in sy loopgrawe verskans. En die loopgrawe wat hom die beste gepas het, was lus en was geweld. Maar nou het die Here hom in die tempel geplaas om wat te doen? Om te offer. Om dus voortdurend om genade te vra ook vir ander mense. En om daar in die tempel oor versoening te sing, want die Leviete was ook tempelsangers. En juis omdat Levi van nature 'n man was wat na mag gestrewe het, word hy in Kanaan geen erfdeel gegee nie. Jy sal onthou by die verdeling van die land na die intog, het die Leviete nie persoonlike eiendom ontvang nie. Hulle het erfloos gebly onder die ander Israeliete wat saam met hulle die land ingetrek het. Hoekom? Want die Here, die God van Israel, is hulle erfdeel. Hy is die geestelikes se eerste prioriteit. So het Joshua ook aan hulle gesê, onthou jy nog? En so het die Here vir Levi in sy sorg geneem. So het die Here vir Levi teen homself beskerm. God wil verhoed dat die ou Levi weer sal opstaan en dat hy weer met mag en geweld sy erfdeel groter sou probeer maak. Die Here wou Levi so onder die indruk van genade bring dat hy altyd genade sal betoon by die regspraak waarvoor die priesters verantwoordelik was in daardie tyd. En wie sou beter oor die verbond van die Here en oor sy genade kon getuig, kon onderrig gee as juis die begenadigde mense? Daarom sê Paulus ook in die Nuwe Testament, deur die genade van God is ek wat ek is. Die Here sonder ons af as gelowiges, geestelikes in 'n besondere sin, want ons is mos nie beter as ander mense, hoegenaamd nie. En daarom lui sy beroepsbrief dat daar betroubare onderrig uit sy mond sal kom, dat geen onreg van sy lippe sal klank nie, en dat hy baie mense uit hulle sonde moet terugbring. Jy sien, met wat God hom gegee het, was het alles binne sy bereik. Solank, dis die voorwaarde, solank hy maar self elke dag net uit genade lewe en nie op sy eie krag staat maak nie. En so algaande het die ou Levi en die Levi geslag weer tot lewe gekom en sy loopgrawe begin opsoek. Die ou mens kom weer na vore. Julle hou my weë nie. Julle handel partydig in die regspraak, moes die Here herhaalde keer vir die priesters sê, want hulle het 'n belangrike taak in hierdie dinge gehad, om partydig te wees, om te help dat die regspraak ordentlik uitgevoer word. Onthou nog, terwyl Moses met lof van Levi kon sing, in Deuteronomium 33, daar by die 9de versie, die man wat van sy vader en sy moeder sê, ek sien hom nie, en sy broers nie erken, en van sy seuns niks wil weet nie, want hulle het u woord bewaar, en u verbond gehou. Met ander woorde, dat hierdie gelowige mense, wat 'n spesifieke opdrag van die liewe Here ontvang het, dat hulle die Here as die eerste persoon en die hoogste prioriteit in hulle lewe moet plaas, en niks en niemand anders nie, selfs nie ouers, tussen hulle en die Here moet inskuif nie. Die Here Jesus het dit ook gesê, dat ouers 'n plek na die Here moet inneem. En dit het ons reeds in die Ou Testament daar in Deuteronomium 33 gelees. En nou handel hierdie mense maar weer, hulle wat afgesonder is, hulle handel alweer partydig in die regspraak. Daarom sê die Here vir hulle by monde van Maleagi, julle het my verbond verbreek. Julle handel partydig of, soos in die Hebreëse idioom klink, julle tel die gesig op. Jy sien, eers het Levi sy eie vader, sy moeder, sy broers en sy seuns nie raak gesien nie, want hy het sy gesig laat sak as hy 'n saak moes aanhoor. Hy wou die mens nie aansien nie. Maar nou kyk Levi eers wie daar met 'n geskil kom, voordat hy uitspraak gee. Met ander woorde, as dit mense is wat hy ken, dan verdraai hy maklik die reg, sodat dit daardie persoon kan pas. Doen ons dit nie ook maar nie? Ons weet wat is reg, Maar wanneer ons kinders byvoorbeeld voor ons staan, ons vriende, ons familie, dan maak ons dit so 'n bietjie sagter. O, luisteraar, die eenvoudige en die behoeftige mens, wat nie iets onder die tafel kan deursteek nie, is skuldig. En die man met die mooi kleed en die geskenkie onder die arm, gaan dikwels vry uit, want as hy my 'n guns gedoen het, dan wil ek ook mos 'n guns doen. En daarom moet ons nie net na die geestelike leiers, die priesters en die pastore en die priesters kyk nie, maar ons moet vir onsself as Christus gelowige mense vra, verdraai ek nie ook maar die waarheid van die Here en van sy woord ter wille van die guns van mense nie? Want dit was een van die basiese klagte. Hulle roeping was om die naam van die Here te eer en nie na die pype van mense musiek te dans nie. Hoe lyk dit in jou lewe? Totsiens.